Gideyim babadan kay. Dolluk babar matta. Marattaka kursar. Marattaka kursar. Jesus Christ. Amco mogal sorvanda. Polle sosung doldi rang. Unchang lagun. Zanka aslo rag taso. To aylo ya sonsarant. Sodung sogle boring. Lokak. Tane mog kelo toglenzo. Ani taka zai asle sogle ami bore asle. Pun white munchani taka bandlo. Ani tani taka kuru nastana koslench white. Taka mallo kursar. Tani tache tokle gatli ek koro kantianchi. Ani malle file tache atar ani payar. Tani taka lamboilo eka moderache kursar. To vototola deu. Ani tache an vatong zatale e mon. Taka zai zali duk sonsoli amcha pasot. To zano aslo zor tor tani amcha pasot. Sosung na zalyar amka kernats boksone meuche nasle. To melo te kursar amka surong sasnasle ujantle. Chint tacha voi rogot valole amcha pasot. Amcha patka pasot to kursar melo. Kitlen doidir vatvota patot. Tacha pasot. Jesus polle morung amcha boksone paso. Chiti nai tu muncha patok botota mun vait. Koruku zai tuve sumpe puni. Na. Botole amcha patok. Karan Jesus cha monnanche te kursar. Asai patka zai te jinsanchi. Foti malyar. Cholyar. Jivo malyar. Kudnatai. Pozre osu kelyar. Patrat korung. Ragar zalyar. Sot mandi naslyar. Sogli ni botota patka. Ani. Aniku yasai. Ti attat duk. Anik monlanchi. Anik nimni karun uroitat infernant. Ujam. Kitlen doidir vatvata patok. Devacha mukar. Aik kiten dev munta to tacha utra. Otmo zo kotta patkan to motto. Ais zaite munis tori fat kotta sarvandarak. Te asai tanche vaten zani mallolo deva kursa. Pun. Devan sangla. Patkanche pagar vatvata mon. Pun. Devachi premi vatvata sasnache jivit. Jesu Krishta vorvi. Tumui kotolo fat Jesu Krishta. O sot tum taka mantolo. Chint. Kiten tanen tuka kelente. Vataung sasnache ujantlo. To melo kursar tuka vataung. To jivo zalo melo lentlo. Aning to jeta vataung. Tanka. Tache nao katta tanka. Takach asa podvi tuka boksung. Chintun enam tuka e. Ani kernanch tujan sodung eta taka. San taka apans ke tuka duk dista moham tuja patkanchi. Ani kernanch pato korcho namo. Mag tacha lagi tuka bogos moham. Magir tuka e meotoli. Tachi podvi tuka salvar korung. Eka munchege asle dog burge. Eka disa dakte putan sanglenta cha paik. Pai di maka muzo vanto muje giraskai cho. Uprant tacha paen vantli tachi giraskai don kodil. Zaunk nain chod dis. Daktule burgyan viklen sogle tacha lagi aslente. Anin gelo ek poisule gavan. Tui tane vibadlo tacho vanto. Giraskai cho. Orun ek jivit tisha porin. Kartanin kyo, piyon, jeon, zaite angustan geon, ane puri. Soglen tache, zatoz kabar, ek vor upas ailo te gavan. Anin takai buk lagli, dekun to gelo anin korunk laglo chakri eka munchachi te gavancha. Eka munchan dadlo taka tache batani kaung dukrank. Ya burgya, itli buk lagli. To kaung paulo dukranchen jaon. Pun konun taka diung na kan. Laglo to jitu. Tane niatle. Kitle asot kai mun kriyad bapai ger. Zanka meota kang pot bor. Anga sor aung mot nam buken. Vegi aung voitolo. Muje bapai che sorshi. Taka sangtolo. Bapa pato kaven kelen devache anintuche. Favo na maka munok. पुत तुझो पण कोर माका तुझो एक चाकूर. उपरांत सोडलो ताणें तो गांव आनी वाट डोल्ली पायच्या घोराची. पूण वाटेरीच तो आसताना ताचो पांय ताका देखलो आनी चुरचुरे ताचे धरून धांवलो तो ताका मेळूंक घेवन ताच्या वेंगेन. पुतान सांगले ताचे बापाय, शीण केलो हांवें देवाचेर आनी तुचेर, वतोता ना हांव फावो म्हणून तुजो पूत. पूण ताचे पांयन सांगले ताच्या चाकरांक, वेगी चोलाय आनी आडात बोरी बोरी आंगुश्त्रां आनी घालात म्हजे पुताचेर, गाल्यात एक मुदी ताच्या बोटार आनी वाणून ताच्या पांयार, मानात एक मोठो मोठो बोयल, करया आमी एक फेस्त आनी जावया आमी सगले कोशा. कित्याक हो म्हजो पूत हांव समजतालो मेल्लो म्हणून आसा जिवो, तो सांडलो आनी तो म्हाका मेवलो. आनी ते सगले जाले कोशा. ही काणी सांगली जेजू दाखोवंक आमकां कितलो देव आमचो मोग कोत्ता तो. तो चोयता आमकां पातकी मनशांक आनी ताका जाय मुनीस पत्तलोले देवाक. आमी वतोता जाल्ले भाशेन पूत हे काणयेंत, पूण पातकी आमी जाल्यार जावं देव आमचो मोग कोत्ता. ताणें धाडला जेजू क्रिस्ताक सालवार आमकां करूं. जेजू मेलो कुरसार, मरणाची दूख ताणें सोशली आमच्या पातका पासो. कित्याक ताणें सोशली म्हूण दूख आमच्या पातकांची पिराचिताची आमकां सुडो येता. एक पिराचितांतले आमी पयस करूंक जाय पातोक आनी वाट दवरूंक जाय जेजू क्रिस्ताची. तो वतवता आमचो सर्वदार.